den, dámy a pánové, vítám vás u další epizody Jak to vidí Lasice, o stazích z nadhledu a bez obalu. Jmenuji se Nikola Rusnáková, jsem vztahová koučka a zakladatelka Vztahového institutu a dnes tu opět vítám Kamilu Paličkovou, podnikatelku a business mentorku pro ženy. Ahoj, Kamilo.
Ahoj, mám radost, že jsem opět tady.
Dnes nás čeká díl na téma odvaha a autenticita. Co bys k tomu tak řekla na úvod? Proč zrovna tady to téma?
Já se přiznám, že už si moc nepamatuju, díky čemu jsme si ho domluvili, ale obecně téma odvahy a autenticity, tak já tyhle ty témata miluju, protože v mých očích znamenají žít svou vlastní pravdu, opravdu žít v souladu sama se sebou, tak jak já chci. A obvykle v tomto životě to znamená, že musíme mít odvahu, abychom mohli být autentické. Z mnoha důvodů, ať už ty vnitřní, to znamená, že já musím být schopná překročit svůj vlastní stín, vlastně dovolit si určité věci, být schopná se třeba postavit tomu svému okolí a podobně. A právě ta druhá stránka potom jsou ty vnější faktory, protože neustále mají lidi potřebu nás soudit, hodnotit, škatulkovat a podobně. A krásná ukázka, jenom taková vlastně drobnost z biznisu, tím, že pracuju vlastně se ženami v biznise, tak jeden z hlavních důvodů, proč oni nedokážou uspět, je to, že nejsou schopní se odprezentovat a vyjadřovat svoji vnitřní pravdu v onlineovém prostředí, protože se bojí těch reakcí, které přijdou. Bojí se negativních komentářů, hejtů, souzení, jo, všech těchto vlastně negativních věcí okolo, což ale samozřejmě v okamžiku, když jsi opravdu autentická a máš plnou integritu, tak ti to je úplně jedno. Já si pamatuju, když jsem točila podcast Redline a někdy se stalo, že opravdu měl jako velké množství sdílení a velké množství komentářů, tak vždycky budou lidi, kterým budeš sympatická, kterým se vlastně budeš líbit, se kterýma budou souznit tvoje názory, že jo, jsou ten tvůj takzvaný klan, je to tvůj klan prostě, nebo tvůj kmen. No a pak budou ty druhý kmeny a ty druhý klany, který to vidí jinak a často ani vlastně nemusíš nic udělat a prostě ty lidi dráždíš, jo, nebo jsi jim nesympatická. Já jsem shodou okolností včera mi naskočil na sociální síti reels jedné české zpěvačky, která ta ani nepromluví a ve mně spouští negativní reakce. Jo, prostě něco tam, jako něco je tam prostě špatně, něco tam nesedí na nějaký jako energetický úrovni, nebo jak to nazvěme. A ona za to vlastně vůbec nemůže. Jo, ale já ji vidím a prostě ta moje reakce je otřesná. A my si často jako neuvědomujeme, že vlastně ty věci, kdy nás ostatní hodnotí a soudí a posuzují, že vlastně s náma vůbec nemá nic společného. Že jsou o tom člověku, o tom, kdo hodnotí, posuzuje a tak dále. Ze spousty důvodů. Ať už je to naprosto iracionální, tak jako ta situace, kterou jsem teď já popsala, anebo to můžou být i prostě racionálnější důvody, že právě třeba ty děláš věci, které ten daný člověk si nedovolí. Jo, nebo prostě ti závidí, nebo tam narazíš na nějaký jeho jako silný hodnotový přesvědčení, který opravdu tam najde negativní reakce, kde on tě prostě soudí a podobně. No a tohleto, kdy ty si tohleto bereš a bereš na sebe vlastně ty pravdy jiných lidí, tak ale znamená to, že ty se potom umenšuješ. A to je to, co já vidím na těch ženách každý den, kdy skutečně oni radši to vzdají, ten biznis, nebo mají tak silný jako emoční reakce v okamžiku, kdy jim někdo napíše nějaký hejt, nějaký ošklivý komentář, že samozřejmě s tím bojují i z ní, ono je to ovlivňuje, nemůžou to ze sebe prostě dostat a podobně. Takže tady k tomu je potřeba mít vlastně odvahu překročit ten svůj vlastní stín a vydat se na tu cestu budování té osobní integrity a hledání vlastně té svojí cesty, té svojí vlastní vnitřní pravdy, té autenticity a mít tu odvahu se potom právě za ní postavit navzdory všem. Protože já můžu být relativně jako zapadat do toho mainstreamu, ale taky můžu být úplně mimo mainstream, a přitom může být z rodiny, která do mainstreamu jako zapadá. A většinou právě samozřejmě tyhleti lidé, kteří si dovolí žít tu svoji pravdu, dovolí si nemít děti, celý život cestovat, nechodit celý život do jedné práce a dělat věci, které jsou v rozporu s tím, jak to doteďka vlastně celé to pokolení dělalo, tak často jsou tou černou ovcí té rodiny, ale taky velmi často jsou léčitelem celé té rodiny. Aniž si to ten, vlastně ta rodina uvědomí. Ty to vlastně musíš vidět neustále v té každodenní praxi, kdy vidíš, jak když ti přijde žena, jak ona si nese vlastně stejný vzorce a zátěž, kterou měla její maminka, mm-hmm. před ní to měla babička, před ní to měla prababička. A pak přijde jedna žena, která si řekne, já vlastně nechci být s jedním mužem celý život. Já možná chci bydlet na 10 místech téhletý planety, celý život cestovat a na každém kontinentu mít jinýho chlapa. A dovolí si to a vlastně rozstřelí celou tu rodovou línii a každá další žena, která přijde už po ní, bude mnohem svobodnější.
Jo. A myslím si, že dneska je i ta doba, kdy ty ženy právě to takhle rozstřelujou, že teď vyrostly ty, který dělají ty změny.
Určitě. O tom já jsem skálopevně přesvědčená. Už se začíná i měnit to, jak i začínáme hovořit třeba ve veřejném prostoru o těch tabu tématech právě typu možná nechci být matkou. Nebo jsem matkou, ale zjistila jsem, že vlastně jsem asi neměla být matkou. Že vlastně mě to vůbec nenaplňuje. Jo? A nebo možná právě nechci mít jednoho chlapa do konce svého života, nechci být vdaná. A tak dále, a tak dále. To jsou všechno vlastně témata, které doteďka byly tabu. Jo, když vemu téma materství je obrovitánský téma. Z mýho pohledu k němu vůbec nemáme vyřešený vztah. Jako tady v Čechách my vlastně nevíme, jestli bejt jenom matka je jako dost, nebo jestli vlastně máme dělat tu kariéru, ale jestli pak nejsme za ty zlý kariéristky, nebo co teda, jak to jako máme. Jo, když teda jsme doma, děláme support chlapovi, tak jak to ale dopadne, když se rozvádíme, protože většina chlapů pak říká, že to nemělo žádnou hodnotu, proč já bych manželku měla vyplácet. Jo, a teď tam jedou miliony těch věcí, které jenom vlastně navazujou na to, že nemáme vyřešený vztah k ženství a k mužství. Takže ten, jak bych říkala, že to mateřství je ještě jako volevl výš, že tam vzniká těch konfliktních situací ještě vlastně mnohem víc. A vlastně doteďka ta představa byla taková, že každá žena prostě zaprvé by měl být její sen, být matkou a zákonitě musí být prostě jednoznačně šťastná. To přeci jiná volba není, teď ty děti jsou to největší štěstí na světě. To, že přibývá žen, který mají obrovský poporodní deprese a nemluví se o tom, to okolí to většinou vůbec nechápe, protože přeci ona by měla být šťastná, když teď do prčic porodila. A ona prožívá hluboký osamocení, prožívá to, že přišla najednou o kariéru, kterou milovala, prožívá to, že třeba partner se vůbec najednou nedokáže zorientovat, jaká by měla být jeho role, takže tam najednou není vůbec žádný napojení. Přišla o kamarádky, nemůže chodit cvičit, má bolesti, není schopná se na sebe podívat do zrcadla, jak se jí změnilo tělo. Jo, a teď jako tam nastane takovýhle obrovský mix a nikdo to nechápe, jenom ta žena, která tohleto prožívá a já mám v kurzech, mám ženy, které tímhletím prošly. Já jsem si díky nim uvědomila, jak je to obrovský téma a jak je to taky obrovský tabu, který opravdu jako teprve dnes ho začínáme jako společnost otevírat. A je to dobře, že ho začínáme otevírat. No a pak přesně přichází ta další situace, která na to navazuje, že spousta žen vlastně by asi matkami ani být neměly. Protože za mě to nejhorší je, když ta žena, teda OK, protože ta společnost jí říká, že všechny ženy by měly být matky, tak si pořídí ty děti, ale pak to vlastně nechce být matkou a chudák to dítě, že jo. A takových žen je prostě taky velký množství a taky to je nový téma, který se v tuhletu chvíli otevírá. A teď nevím, jestli to zaznamenalo, je to pár týdnů starý průzkum, ve kterém se zjišťovalo, myslím, že to bylo v Evropě napříč, kdy jsou rodiče nejšťastnější směrem k dětem. A ten průzkum ukázal, že rodiče jsou nejšťastnější v okamžiku, kdy se děti odstěhují.
Ono je to i to, že páry vlastně přichází první krize, nebo máš jistou krizi, jako možná ne všude, ale je to tam právě s dítětem a že přesně ty jako šťastný páry nemají děti, takže něco na tom určitě bude a myslím si, že v tomhletom vidíme zase ty klany, jak jsi o tom mluvila, že někdo je v klanu, děti jsou všechno a je to to nejlepší a pak přesně někdo si dovolí říct, já si to úplně nemyslím a přijde mi fajn žít bez dítěte a všichni ti řeknou, no počkej, co budeš dělat, za 20 let zůstaneš sama a tak dále. Takže myslím si, že to je hodně o tom, že každý z nás to může mít jinak a právě co mi přijde super, že v dnešní době mít tu odvahu k tomu žít si to po svým, tak jak chceme my, protože kromě toho, že někdo má někde nějaký blbej komentář, tak vlastně se nám ale neděje nic. My si můžeme to udělat, jakkoliv chceme, a je to o tom pěstovat si právě tu odvahu a i určitou odolnost k tomu, co si myslí okolí.
Rozhodně. A já možná teď ještě odskočím k jiným klanům. Mm-hmm. Když bychom se podívali na to, jak to bylo v historii, anebo jak je to u přírodních národů, a ono to dost jako souvisí vlastně s těma partnerskýma stáma a s mateřstvím, tak vem si totiž, co se děje u nás. U nás se děje to, že ty teda porodíš, dostaneš klobouk z rolí matka, zůstáváš povětšinou doma, a nebo to dítě musíš opouštět a vracíš se do práce. Jo? A pak teda někde ještě tam samozřejmě řešíš tu roli toho chlapa, kdy na jednu stranu vlastně ta žena většinou říká, hele, on mi nepomáhá dostatečně. Zároveň moje zkušenost je, že většina žen ve skutečnosti toho chlapa k tomu dítěti vůbec pustit nechce, protože prostě ví, že ona to udělá jako líp. A ty chlapy zase říkají, hele, teď ale jako já se vlastně bojím sahnout na to miminko, ono je tak malý, já mám ty ruce velký, já se bojím ho nakrmit. Teď cituju mýho jednoho ex-partnera, který opravdu, jako on říkal, já prostě nikdy nebudu tak jako ta moje ex-manželka. A já jsem se vždycky ty holky bál jako nakrmit, jo, já jsem ty ruce měl nevohrabaný a tak. Takže samozřejmě pro toho muže je to velmi těžký tyhle v těch situacích taky si tam jako najít tu roli a ještě právě proto, že často žena něco říká, ale ve skutečnosti to má úplně jinak, jo, že ona vlastně sama pořádně neví, co chce. A teď tam jako vznikají tyhle ty situace, ta žena je tam sama, buď to dítě teda zanechává, někam odchází, no ale podívej se, jak to bylo historické, podívej se, jak to funguje v přírodních kmenech. Tam to funguje stejně zase, jako když se podíváme na zvířata, který žijou v kmenech nebo v tlupách. To znamená, všichni jsou u všeho. A to dítě vychovává vlastně jako celá vesnice. To znamená, ta žena porodí. Mezitím hned druhý den přijdou prostě tetky z vedlejší chýše. Jo, přijdou sousedi, celá vesnice oslaví to dítě, ty ženský z těch vedlejších vlastně jako chýší, tak jedna jí přinese jídlo, druhá udělá toto, aby ona se mohla vyspat, třetí prostě něco. Vzniká to tam naprosto vlastně přirozeně a to, co se neděje, je jakoby vydělení z běžného života, který se děje u nás. Jo, já jsem byla minulou neděli na koncertě úžasný zpěvačky Lucie Nozizvé, která zpívá africký písně a založila tady vlastně sbor za Prahou. A byl to velký koncert, kde oni měli ty kostýmy a zpívali ty africký písničky, vlastně celý ten sbor. A jedna z těch žen měla v šátku miminko. To je totiž ukázka toho, jak to původně bylo, jak je to v těch přírodních jako národech. Ona měla šátek, měla tam to miminko, stála na pódiu v první řadě, tancovala, zpívala a třikrát u toho nakojila.
To je neuvěřitelné.
Jo? Dítě mělo nasazený sluchátka, aby opravdu ta hlasitá hudba mu nevadila. Bylo to opravdu malinkatý jako miminko. Já jsem s ní potom mluvila, protože já jsem z toho byla úplně jako paf v tom dobrým slova smyslu. Máma spokojená, protože prostě byla venku, měla kulturní zábavu, dělala to, co miluje, zpívání, nevypadla z toho sboru. Takže normálně plnohodnotný život a dítě bylo naprosto nadšený, protože bylo se svojí mámou, úplně přirozeně se nakojilo, takže nepřicházelo o svoje přirozené potřeby a nikomu okolo to nevadilo. Jo? A takhle to totiž vypadá v přírodě a takhle to vypadá v přírodních národech a takhle to vypadalo historicky u nás, než teda došlo k nějakému jako průmyslovému technologickému pokroku a my jsme matky někam jako vydělili, vyšoupli a až teda jako budou OK, tak ať se vrátí, ale ty haranty zase někam odloží. Jo? To ale vlastně vůbec není to, jak by to podle mě mělo jako být. Jo?
Akorát je zase otázka, co s tím dnešní společnosti západní, že už si myslím, že jsme se natolik oddělili od toho původního, že Jak to vidíš ty, jak by to teda, co bychom s tím mohli dělat?
Já si myslím, že nemůžeme dělat všude a všechno, ale můžeme dělat hodně. Zaprvé si myslím, že teď tady běží hodně iniciativ, zrovna Lilia Houstoutinová s těma věcma, který dělá, ten její úspěch je fantastický. Teď jí běží projekt Koza ven, kdy ona skrze svoji nadaci Propolis 33 vlastně domlouvá v porodnicích to, že se vyhazují kozy, které jsou v podstatě taky tak odporná medicínská věc, kdy ženy rodí vlastně v pozicích, které nejsou vůbec přirozené. Rozený. A místo toho skrze svoji nadaci tam dováží vlastně porodnický gauče, tak aby žena mohla rodit v přirozený pozici, cítila se komfortně, měla to měkký, nebylo to studený prostě, jo. Aby se snížil stres, strach, všechny tyhle ty věci. To znamená, běží spousta iniciativ, kdy dneska už vlastně i muži v těch bílých jako pláštích, kteří do té doby těmhle věcem byli naprosto jako zavření, tak otevírají tu svoji mysl a začínají být jako z mýho pohledu otevření tomu, že jdou dělat věci i jinak. Jdou dělat mnohem laskavěji, s mnohem větší péčí, kdy jsme si partnery, kdy jeden druhýho vnímáme, kdy spolu komunikujeme s respektem, oceňujeme, co jedna a druhá strana vlastně má za moudrost. Takže mám pocit, že tohleto se jakoby mění v tom prostředí. No a pak je to samozřejmě i to, co můžeme udělat každý z nás, protože ty vlastně úplně bez problému si se můžeš pozvat hosta, hostku, ženu, která tady může mít mimino, může tady natáčet a může bez problému nakojit. Jo? A přitom ale taky můžeš být typ moderátora, který by šel do toho s tím, že to není profesionální, že by to narušilo to vysílání, že co kdyby tady to dítě jako začalo najednou se něčeho dožadovat, kdyby ono by to narušilo zvuk. A nebo si řekneš, dítě to vlastně v pohodě, to bude hezký. Bude to super. A začleníš to do toho. A tohle můžeme dělat každý z nás. Takže třeba to, co dělám já, protože já vlastně školím ženy onlineově, my máme normálně živý vysílání a během živých vysílání já mám připojených prostě 40 žen a běžně vidíš to, že najednou prostě jedna z těch žen kojí. Za chvíli se objeví najednou malý hlavičky na klíně další ženy, protože prostě děti potřebují pochovat, potřebují potulit, potřebují pomazlit. Pak se stane, že jedna na chvíli se odpojí, protože potřebuje dát dětem večeři a pak se zase zpátky připojí. To tam probíhá naprosto přirozeně a nikomu to nevadí. Naopak, já bych řekla, že to vytváří obrovsky, to jako posiluje vlastně celou tu skupinu, zvedá to energii v celé té skupině a vlastně vzniká tam prostředí, kdy jeden druhý jako by, víš, nesoudíš, nedáváš si tam ty zbytečný strachy. Co když najednou budu potřebovat kojit? Co teda, jako, jak to mám vyřešit? Teď zrovna řešíme, probíráme něco důležitýho. No tak nakojí a my to vidíme. No a co? Jo, a tohle vlastně každá z nás, která tohle teď poslouchá, a samozřejmě každý muž, který tohle to poslouchá, ve své roli, kterou dneska odvádí ve svém životě, si může položit tu otázku, jak on to chce mít a jak on sám může přispět ke společnosti, která je laskavější, přátelštější a pečující.
Jo, a tady určitě v tom je krásný i ten onlineový svět, že nám umožňuje spoustu věcí vystřebat to, co si popsala, takže určitě jo. A určitě je to i spojený právě s tou odvahou dělat to třeba trošku jinak a hledat si i tu svoji skupinu, pro kterou je to v pohodě, protože si myslím, že tohleto přesně, najdeš lidi, kteří to mají stejně jako ty a pak jsou lidi, kteří to mají rádi všechno podle pravítka a bez kojení a myslím si, že přesně je to zase nějaká volba někoho a že si myslím, že jsou možný obě varianty.
Přesně tak. A tady podle mě je důležitý moment uvědomit si to, že musíš hledat to, kde ti je dobře. Jak jsem říkala, myslím, že to byl první díl, následovat tu svoji vnitřní GPSku té radosti. Jo? A dneska víceméně v každé profesi ty máš tolik voleb, ty máš tolik lidí, který si můžeš vybrat, tak proč by si vybírala někoho, s kým se necítíš úplně 100% komfortně, když můžeš jít k někomu, s kým ti bude opravdu jako vlastně dobře a budeš se tam cítit doma. Jo? Takže znova to vracím k tomu, tu radost si dát opravdu jako to vodítko a ten dobrý pocit, který ty máš v průběhu dne, ono tě to totiž napoje na tu autenticitu, o kterými tady teďkon mluvíme. Protože ty v okamžiku, kdy se cítíš dobře, kdy ti je dobře, kdy se cítíš bezpečně a cítíš radost, tak to znamená, že seš tam, kde máš bejt, tam, kde je to tvý pravý já, tam ti to všechno vlastně říká, že tam seš autentická a seš jako ve svém. Jo, takže ono, ta radost vlastně podporuje to, aby si byla autentická.
krásný. Když bychom si chtěli kultivovat tu odvahu, víc vlastně v sobě probudit, tak kde bys začala? Protože ta odvaha se nám hodí nejenom v tom, co jsme probrali teď, ale třeba i právě v tom nastavování hranic, v tom změnit vztah, změnit práci, žít to svoje pravý já, tak vlastně zase je toho hodně, tak kde začít?
Tohle je skvělá otázka a ona teďkon, ta otázka je skvělá v návaznosti na tom, co jsem řekla před chvíličku, protože ona to trošku popře. A to z toho důvodu, že v okamžiku, kdy já potřebuji projevit odvahu, tak ono to znamená, že já musím jít za svoji zónu komfortu a jít za svoji zónu komfortu znamená, že mi chviličku nebude úplně dobře. Jo? A tam já potřebuji si uvědomit, umět vlastně tam je totiž malá niance a umět to vlastně jakoby rozlišit, že OK, teď dělám něco novýho, teď se musím nově projevit, teď se musím za sebe postavit, teď musím vyzkoušet novou činnost, takže jít do toho opravdu jako vědomě s tím, že teď mi chvilku v tom nebude dobře, než se uklidním a zvyknu si. Jo, to znamená, v okamžiku, kdy nově sednu na kolo a než tu dovednost získám, nejdřív mi v tom chviličku není dobře. A teď já to chvilku dělám, chvilku to zkouším a pak se můžu rozhodnout, jestli to je moje, anebo to není moje.
Ale zkusím si to.
Tak, ale musím to vyzkoušet a musím vědět, že tím, že je to nový, že mi v tom chvíli nebude dobře. Tam tu odvahu musím projevit. Když jdu vystupovat veřejně, jdu mluvit před lidma, než se uklidním a udělám to po 150., tak to znamená, že se taky může stát, že na první přednášce mi tak bude hučet v hlavě a bude mi tak bušit srdce, že až domluvím, že si nic nebudu pamatovat. A musím tam tu odvahu projevit. A musím vědět, že až to udělám po 10. a po 20., tak ta zóna mýho komfortu se rozšiřuje a já pak zjistím, jestli to je moje, nebo to není moje. Jestli tam je ta moje autenticita, nebo tam není ta moje autenticita. A teď ještě to chci záměrně i tohleto vlastně zdůraznit z toho důvodu, že v okamžiku, kdybychom to nechali ležet jenom s tím, kde mi je dobře, tak by to taky mohlo znamenat stagnaci. Protože když mi tam je jenom dobře, tak to znamená, že já vlastně nechodím nikdy za tu zónu komfortu, to znamená, já stojím na místě a mám takovou jako trošku pak výmluvu pro to, abych se v tom životě nemusela vyvíjet, abych se nemusela posouvat a podobně. Takže ještě jednou vlastně tím pádem díky za tu otázku, že jsme to mohli takhle vlastně rozšířit, protože tohle to je hodně důležité. A i v kontextu toho, že právě zkoušením nových věcí já jsem schopná zjistit, co mi patří a co mi nepatří. Já když se podívám na tenis a nevyzkouším si ho, tak já nebudu schopná zjistit, jestli tam mám vášeň a jestli mě to baví a nebo ne. Proto si myslím, že třeba u dětí je nesmírně důležitý. Opravdu u dětí je nechat, aby si vyzkoušeli co největší množství činností, aby byli schopní rozpoznat tím pádem, kde jsou jejich talenty, kde nejsou jejich talenty, kde jsou jejich vášně, kde nejsou, jo, co je naplňuje, co je nenaplňuje. A zároveň totiž tímhletím já trénuju ten systém akceptace toho diskomfortu v případě, že se vydám za zónu komfortu. Protože já když zkouším hodně věcí, tak já jsem zvyklá na to, že chvíli mi není příjemně a ono mi to nedělá problém, protože já jsem na to zvyklá a vím, že to pak zmizí. Jo? Takže to je hodně vlastně důležitý jako mechanismus, který tam je. No a pak samozřejmě, když jsem velká, je dobrý si tam taky dát ten mindset, tohle dělám poprvé, to mi půjde.
Jo? Krásný, to věřím, že pomůže. A jak jsi mluvila vlastně o té stagnaci, tak já si i myslím, že když je člověk dlouho v tom, že se nějak nerozvíjí, takže vlastně mu to začne svým způsobem vadit a že už to taky začneme na sobě cítit, že to není úplně v pořádku a že nás to třeba potom právě nutí do toho se nějakým způsobem rozvíjet, protože si myslím, že i je to nějakým způsobem jako nám přirozený pořád jít dál, ten život pořád plyne.
S tím bych úplně nesouhlasila. Aha. A to z toho důvodu, že na život máš v podstatě dvě způsoby reakce. Jeden je exprese, to je to, co jsi teď popsala, druhé je deprese. To znamená, buď se stahuješ dovnitř, anebo se stahuješ ven. A nebo se jako vlastně vyjevuješ ven. Jdeš do té exprese. A v závislosti na tom, právě jak my jsme naprogramovaní a jaký kompenzační mechanismy volíme, tak spíš tíhneme k depresi, anebo tíhneme k té expresi. A teď si třeba představ alkoholika. Alkoholik je člověk, který obvykle je vlastně na jednom místě. On je stažený do sebe a je vlastně uvězněný v té situaci, v té pozici a on utíká do toho alkoholu a tam není žádný vlastně vývoj. Tam je naprostá stagnace. Naprostá stagnace, tam jako není posun nikam, jo. To znamená, že ty si potom vlastně musíš uvědomit právě, jaký ty používáš kompenzační mechanismy na tvoje nenaplněné potřeby, o kterých jsme mluvili v předchozích dílech, protože v případě, že dlouhodobě nemáš naplněnou potřebu, třeba jsem milovaný, jsem dost dobrý a podobně, když tohle nemáš dlouhodobě naplnění, tak volíš různý kompenzační mechanismy. A ten kompenzační mechanismus může být, že začneš chlastat, začneš gamblit. Mm-hmm. Nebo se z tebe stane workoholik. Mm-hmm. Tady je nebezpečí toho, že některé kompenzační mechanismy jsou lidmi neakceptovaný, takže ty dostáváš od okolí zpětnou vazbu, že vlastně jakoby, to není žádoucí, nechtějí s tebou nic mít společného, nebo tě chtějí zachraňovat, že jo? To je alkoholik, gambler, prostě feťák, podobně. A pak jsou takový, který jsou společností naopak oceňovaný a o to víc jsou nebezpečný. To je workoholismus, jo? Vem si to, co se tady rozšířilo v posledních letech, kdy politici se předhání v tom, jestli chodí kolik spát ve dvě a už v pět svolávají porady. To je neskutečně nebezpečný, tohleto, mm-hmm. pro celou tu společnost. My máme obrovské množství lidí, kteří jsou vyhořelí, v depresích, s úzkostnýma atakama a dávat jim jako za vzor, že nemáš mít žádný vlastně jako life balance a že seš prostě představa úspěšného člověka, znamená, že spíš 3 hodiny denně. To je neuvěřitelně nebezpečné. A je to jenom kompenzační mechanismus, když si neumíš dobře poradit vlastně se svým životem. Stejně tak může být kompenzační mechanismus perfekcionismus. Zejména ženy často o sobě hrdě prohlašují, že jsou to perfekcionistky a mají to za kvalitu, která je velmi pozitivní. Jo? Ve skutečnosti to je kompenzační mechanismus a velmi si tím poškozují svůj vlastní život. Může to být nakupování. Jo, a další věci. Takže i ty kompenzační mechanismy můžou být vlastně společností oceňovaní, nebo naopak tady ti to nádherně ukazuje, že jsme jako společnost celkově vlastně dost nemocný. Jo. A v okamžiku, kdy ty právě nemáš ty potřeby dlouhodobě naplňovaný, saturuješ to nějakým typem tohodle chování, to jsou ty ženy s tou velkou čínskou zdí, jak si o nich mluvila, to jsou často workoholičky, že jo? Mm-hmm. Perfekcionistky, jo. Ty dohánějí ty dokonalý vlasy, řasy, nechty, jo? Prostě ten perfekcionismus, chtějí být dokonalý. A zároveň v kontextu toho, kdy tohle to děláš, tak ty, když se na to zaměříš, na to svý chování, uvědomíš si to, tak tam vidíš, jestli se propadáš do sebe, a stagnuješ, anebo jestli skutečně, jako vlastně jdeš do té exprese té živosti, toho plného života.
Mm-hmm. Jo, já jsem to myslela spíš tak, že když je člověk na místě, že on vlastně pořád chce, jako člověk chce furt mít trošku jakoby něco víc, že když už máš tady to, tak vlastně přirozeně chceš jako malinko něco navíc, že jsme tak jsem nastavený a přesně pak, když jsou tam třeba právě ty nezdraví nastavení, tak nás to může víst spíš do té díry dolů, ale myslela jsem to trošku asi jinak.
Jo, že ty toužíš, mm-hmm. ale je to o tom, že ono jo. To v tobě, co jsi, to nezdraví v tobě ti to nedovolí.
Mm-hmm. Jo, vede tě to opačně.
Přesně tak.
Jo, jo, jo. A tady to i to téma perfekcionismu, tak já si myslím, že i tam je právě ta odvaha nebejt perfektní, protože to mnoho žen nemá a má pocit, že musí být perfektní a vlastně pořád následují ten vzorec, který vlastně nemůžou nikdy splnit, protože to, co je perfektní pro někoho, není zase pro každýho a když mají tady tu touhu po tom naplnění a ještě jdou právě třeba do veřejného prostoru, tak vlastně nikdy to nemůžou splnit, protože jak víme, tak se nemůžeme zalíbit a zavděčit všem.
Všem. A ještě navíc je tady ta jedna zrádnost, která se nazývá stárnutí, která nám ten perfekcionismus, speciálně nám jako ženám, bych řekla, dost ještě komplikuje teda. Tam opravdu ty ženy, které nezvládnou se z tohohle vymanit, z toho, že musí být za každou cenu krásné, úžasné a dokonalé, aby jako splňovaly a byly dost, jsme zase u vzorce, nejsem dost dobrá, tak tam si myslím, že to stárnutí je pro ně ještě náročnější než pro kohokoliv jiného.
Naprosto souhlas. A ono, si myslím, že to je jako největší past právě pro ženy. Když ony staví svoje sebevědomí na svém vzhledu, tak jako tam máš jistotu, že o to přijdeš. Tam jako je to úplně 100% a vlastně jenom se snažej to nějakým způsobem udržet co nejdýl, ale ono to úplně nejde zas tak dobře, je to příroda a myslím si, že právě pro ně speciálně, čím dřív si tohleto zpracují, tím dřív se jim uleví a můžou třeba i stárnout s tím, s nějakou grácí, a neznamená to, že nebudou hezký, znamená to jenom, že budou jiný.
A navíc je to obrovsky vyčerpávající. Je to vyčerpávající, protože ty vlastně veškerou sebepéči, všechno, co pro sebe děláš, tak neděláš z místa sebelásky, ale z místa strachu. A to má vlastně úplně, ale úplně jinou energii, protože ty sice jdeš ke kadeřnici, ty sice jdeš na, nevím, klidně i botox, to je jedno, ale ta energie, se kterou ty do toho vstupuješ, a to, jak se potom díváš na ten výsledek, je vlastně diametrálně odlišný. Jo. A tohle to si myslím, že je hodně důležitý. A nakonec to víme stejně v obě dvě, že jo? Jak se říká, každý zboží má svého kupce, ať jsi jakákoliv. Je jedno, jestli jsi prostě extrémně štíhlá, máš malý prsa, velký prsa, brýle, nebo prostě co máš, tak každý chlap to má stejně úplně jako jinak a nakonec stejně jako rezonuje s tou, i ve finále s tou energií, že jo?
Určitě. Jo, a kdyby to bylo všechno o vzhledu, tak ty ženy, které jsou typu jako světové modelky, tak třeba nejsou podváděný a ty chlapy se s nima nerozvádějí, což samozřejmě není vůbec realita, takže o tom to určitě není.
Přesně tak. No a tak ono je zase prokázaný, že jo, že ty nejkrásnější ženy, ty misky, modelky a podobně, že vlastně trpí nejvíc ze všech žen pocitem, že nejsou dost dobrý, že nejsou dost hezký, proto na sobě tak makaj. A zároveň, že samozřejmě ta nejistota potom a ty komplexy přitahujou ty partnery, který jim to právě zrcadlej. A proto tam pak je ta řada těch dalších jako manželek a milenek a vlastně partnerek. Takže řekněme, jako nezdravě nastavená žena si přitáhne vlastně nezdravýho muže.
Svůj k svému, to říkám přesně, pořád.
Přesně.
A máš teda úplnou pravdu v tom, že nejvíc žen, který mají problém se vzhledem a řeší ho, jsou přesně jako ty jako objektivně nebo subjektivně nejhezčí, který ke mně chodějí, když to tak řeknu, a ty, který třeba ten pocit tam nemají, tak vlastně třeba můžou mít zase něco jiného, třeba některé ženy mají, nejsem dost chytrá, tak zase se jim bude ukazovat pořád ten vzorec toho, že někde o mě někdo řekl, že něco nevím, a vlastně je to hrozně zajímavý v tom, že je úplně jedno, na čem my to sebevědomí stavíme, ale jakmile je to jenom ta jedna věc, na který se zašprajcneme, tak vždycky musíme narazit.
Jo, stoprocentně. A já jsem taky patřila do té skupinky těch žen, který potřebovali jako vypadat perfektně a být ve všem perfektní. To je, když jsem tady vlastně hovořila i o tom, že mi to trvalo, než jsem se jako dopracovala do té integrity, takže než jsem se k ní dopracovala, tak já jsem rozhodně měla vzorec, nejsem dost dobrá. A už jsem zmiňovala, že vlastně na tom byl postavený ve velký míře ten můj úspěch, ale zároveň to spadalo nebo šlo i právě do té kategorie jako toho vzhledu. Já jsem vypadala opravdu jako modelka, od prostě postavy, pleť, vlasy, oblečení, úplně všechno. Já bych nešla prostě dokonale vypadající ani vynést odpadky. A přesto já jsem vlastně měla pořád pocit, že nejsem jako dost hezká. A já dneska, když se podívám zpětně na ty fotky, tak na to koukám a říkám si, tyjo, je to jako možný? Je to jako možný? Tyjo, teď já jsem byla tak nádherná, jak je možný, že jsem jako na sobě něco prostě ještě viděla a měla jsem pocit, že je potřeba to vylepšit a bylo toho samozřejmě dost. Jo? Takže já velmi dobře vlastně znám, když máš toho hladovýho vlka v sobě, který ne a ne se nasytit, a je to velmi vyčerpávající a není jednoduchý samozřejmě to zvrátit. Kdyby to bylo jednoduchý, tak tady nemáme tolik jako vlastně nešťastných žen, který z toho hledají cestu ven.
Jo, určitě. A myslím si, že tu odvahu nejvíc, kde bychom měli najít, je právě na to podívat se třeba na sebe, do sebe a začít pracovat na tom, aby jsme uměli nakrmit toho našeho hladového vlka.
Já myslím, že tohle je úplně neuvěřitelný téma, který teď konci otevřela, a to je jako téma pravdivosti ve společnosti, protože vlastně ve všech směrech, to, co my tady teď tvoříme, a jedno, jestli se podíváme na sociální sítě, televizi, jakýkoliv typ marketingu, prostě všude kolem nás, my tady máme falešnou dokonalost, ale to, co my potřebujeme začít znova tady tvořit, je pravdivá nedokonalost. To je to, co potřebujeme. Protože pak se spoustě lidem jako uleví a opravdu my se dostaneme do situace, že jako ta změna k lepšímu, ta transformace je vždycky možná postavit jedině na pravdě. Na ničem jiným než na pravdě. A to taky určitě zažíváš dnes a denně. A tady teda si dovolím spíš jako píchnout ještě víc do mužů než do žen, že pro ty chlapy je ještě těžší se jako přiznat, že jako nejsou prostě takový borci, jak si nalhávají. Hmm. Že tam, že ty ženský přece jenom ještě jako naplnějí ty různý poradny, ty různý semináře, ty různý terapie a různý metody. A jako přiznaj si a hledaj tu cestu prostě z toho ven, jo, proto většinou tam jsou ženy. Hmm. A jako ty si řeknou, nejsem dost dobrá, nejsem dost hezká, co potřebuji dělat, aby mě miloval, jo, tam to sebepodceňování je veliký. Ale u těch chlapů tam nedojde k tomu, ve velký míře samozřejmě nemůžeme jako generalizovat, ale ve velký míře tam nedojde k tomu, že ten chlap by si řekl, tyjo, já mám jako problém. Je problém, potřebuji mu čelit a budu se muset odvážně vydat na tu cestu, přiznat si, že nejsem borec a jít teda na to sezení a začít to prostě řešit, abych se stal lepším. Jo? Nebo ten problém, který mě trápí, prostě abych ho někam posunul, někam jsem ho vyřešil. To, co se hodně děje, je, že ten chlap tam postaví tu zeď, naprosto neproniknutelnou zeď, nalhává v první řadě sám sobě, on si samozřejmě myslí, že lže všem ostatním, že jo, ale jediný komu lže je on, protože všichni ostatní to vidí, kde on má problém. Takže nalhává sám sobě, že nemá problém, je to borec prostě, jo, on nepotřebuje nic měnit, on umí komunikovat, on je v pohodě se vztahama, on je v pohodě v práci, on je v pohodě se vším. A pod tím je vlastně roztřesený malý kluk, který ho vidí všichni a on ho bude zuby nechty prostě bránit, jenom aby nemusel jít doprčit do té poradny a říct, já vlastně jsem s prominutím strachy podělaný až za ušima a bojím se ukázat, že to tak je.
Mm-hmm. Jo. A ty chlapy i kolikrát si myslím, že o tom takhle nepřemýšlej, že on přesně má pocit, třeba ve vztahu je problém. To je její problém, já žádnej nemám.
Přesně, to je její problém, to je úplně typický. Jako jo. To slyším furt od kamarádek.
Jo, a on se jako víc zamkne třeba v práci a mimo ten vztah a pak tam z toho vznikají kolikrát právě nevěry a tady ty věci, kdy on od toho utíká, od toho problému a od toho tématu a nechce se na to dívat, nechce to řešit a myslím si, že to je taky tím, v jaký žijeme době nebo společnosti, speciálně ty starší ročníky, že to takhle měli, i když přesně vidím to, chodí i páry, i starší páry a jako ty chlapy nejsou zas tak otevřený jako ty mladší, to jako rozhodně, ale třeba jako dokážou to, nebo některý se na to dokážou podívat, ale rozhodně, co je optimistický, že vidím ve své praxi, mám poměrně jako dost klientů, kteří jsou třeba okolo 30 a vnímají na sobě právě to, že třeba mají problém a chtějí ho řešit, ale přesně jak říkáš, je to zajímavý v tom, jak jsou schopní se třeba otevřít i přede mnou, že ta žena ti rovnou řekne, v tomhle nejsem dost dobrá a tamhle to mám a tak dále. A u těch mužů úplně se jim do toho nechce, jo, aby se v tom třeba takhle otvírali. Je to úplně jiný, ta práce s nima, ale za mě je to velice jako optimistický vidět, že na sobě taky pracujou a taky třeba už vnímají to, že třeba i tím, jak se chovají, tak ubližujou těm ženám a že je to vlastně mrzí a že jim to nedokážou dát najevo a neumějí s tím pracovat a přijdou a chtějí se to naučit. Takže já jsem rozhodně pozitivní v tom.
Já si myslím, že ten trend tam je rozhodně. A podle mě vlastně takhle, aby jsme jako jim to takhle nehodili na tu hlavu, teď jak jsme to jako udělali, tak jenom jako dořeknu svý vidění celý té situace a perspektivy. Tak já jsem hluboce přesvědčená, že tady v tomto směru za to může velmi jako společnost, to v jakém tom rozpoložení a jak to ty muži řeší. A že tak, jak společnost samozřejmě nastavuje nějaká očekávání, a je tam genderový znevýhodnění směrem k ženám, tak ono je samozřejmě i směrem k mužům, akorát se o tom nemluví. A v tomto případě tady to je podle mě důsledek právě takového přístupu nezdravého celé společnosti, který vlastně vkládal na ty muže to, že oni se musí postarat o celou tu rodinu, oni musí být za každý okolnosti silný, všechno vydržet. Ta žena může být tajemná, ta se může rozplakat, jo, a tak dále, ale ten muž nemůže. A co to samozřejmě způsobuje? Že v okamžiku, kdy jim od malička vkládáme do hlavy to, že oni nemůžou teda plakat, nemůžou se složit, musí všechno vydržet, všechno zajistit, tak v tu chvíli oni se zatvrdí, oni se zavřou proto, aby to vydrželi. Protože v okamžiku, kdyby si přiznali ty věci, anebo to cítili, tak co se stane? Tak se jako to rozpadne a oni nebudou přeci schopní potom třeba zajistit tu rodinu a tak dále. To znamená, jakoby oni tady mají vlastně naložíno, ale potřebujeme o tom mluvit. Potřebujeme prostě mluvit o tom, odkud se to vzalo, že tady jsou vlastně oni společensky jako, dá se říct, znevýhodnění, tak jak zase ženy jsou jinde, mm-hmm. a že to je téma, na kterém společně musíme zapracovat. A teď si vypůjčím výraz Zdeňka Webera, který se zabývá hodně tématem traumatu, že potřebujeme skutečně tady vytvořit trauma-informovanou společnost, aby jsme se mohli posunout kupředu.
Krásný zakončení. Já přeju odvahu jak mužům, tak ženám, aby došli k tomu, co potřebujou, co chtějí, a aby byli ve svém životě spokojení a šli si za tím, protože to mají sami ve svých rukou. Kamilo, já ti moc děkuju za veškeré tvoje poznatky, sdílení a za to, že jsi se mnou prošla všechny tyhle ty důležitý témata.
Já moc děkuju za pozvání a posluchačkám a posluchačům přeju hlavně hodně lásky.
Díky moc, ahoj.